приказки на сутринта.
Мамо, мамо!
Шт! Тихо! Пречиш ми да слушам приказката.
Каква приказка?
Тази, която голямата мечка разказва на малката мечка.
А аз защо не я чувам?
Защото аз съм по-голяма и главата ми е по-нависоко. Помълчи, затвори очи и се опитай да отгаднеш каква е. А утре сутринта ще ти разкажа. Какво си мислиш, Ането?
Какво пие малката мечка преди лягане?
Мляко, разбира се. И понеже още не сръчна, все разлива по-малко на път към креватчето. Получава се цяла пътечка от мокри следи. Млечният път.
А на закуска какво пие?
Портокалов сок. Там, където си оставила чашката, остава оранжево петно. Слънчицето. Веднъж на небето се появил много тъмен и плътен облак. Да, като от вулкана. Закрил голямата мечка. Малката мечка останала сама. Вътре в облака голямата мечка се напрягала да свети по-силно, ей така за всеки случай. Не, че не вярвала колко е голяма и смела малката мечка, но все пак се тревожила, че... Ами, че може да се разтревожи. Само, че облакът бил гъст и покривал и звездната му цуна, и звездните лапи, та дори и мъничката звездна опашка. Малката мечка обаче била спокойна, защото знаела, че майка и винаги се връща при нея и дори малко се радвала, защото можела да покаже колко самостоятелна е станала. Чудела се с какво да се захване, та това да си проличи най-добре. Първо решила да нарисува на майка си рисунка, голяма колкото целия свят. Само, че там горе през звездите било нощ, а през нощта няма боички. През деня можеш да вземеш жълто от пиленцата, зелено от джабите, синьо от сините химикали на първокласниците и червено от триетажните торти с ягоди. Нощем обаче пиленцата и жабите спят, тортите са изядени, химикалите прибрани. Гледа малката мечка. Навън останали само едни такива боички. И те почти черни. Да рисува с тях по черното небе. Какво ще се види? Изведнъж видяла една голяма звезда с бяла ролева опашка като тебешир. Взела я и започнала да рисува по голямата черна дъска на небето. Нарисувала картина за чудо и приказ. А долу хората виждали как се движи звездният тебешир по небето и викали: «Гледай, комета!» Малката мечка направи торта. Много хора мислят, че съзвездията малка и голяма мечка въобще не приличат на мечки, а по-скоро на черпаци. Това е, защото колкото пъти вдигнат поглед нагоре, толкова пъти сварват двете мечки да готвят и само черпаците им се виждат. Там горе е доста студено, затова и често си правят супа по стара звездна рецепта. Рибена супа. Сигурно си виждала как понякога небето се отразява в морето. А в особено ясни нощи става обратното. Тогава в небето плуват цели пасажи риби. Голямата мечка показва на малката мечка как да плете мрежи от следите на самолетите, как да хваща рибите и да приготви супата. Мечките наистина обичат риба. А децата наистина обичат торти. Малката мечка също е дете. И веднъж много й се прияде торта. Торта без рожден ден. Какво трябва за една торта? На първо място захар. Без захар няма торта. Само, че където и да търсиш захар, малката мечка никъде не намираше достатъчно. Затова реши да потърси на земята. Но откъде да знае къде си държат земните жители захарта? Дори и най-големите захарни фабрики бяха за нея малки като напръсник.
И тогава видя голямата купчина жълта захар насред Африка. Но тъй като беше едно разумно мече, реши първо да провери какво е това. Погледнал дома глобуса, който досъщ приличаше на земята, само дето всичко си беше надписано. Върху жълтото поле, например, пишеше Сахара. Я, правописна грешка. Някой е написал сахар вместо захар. Колко обичам големите да грешат.
И малката мечка взе от жълтата захарна сахара и знаете ли, направи чудесна торта. Малката мечка се оплаши от тъмното. Малката мечка живееше в тъмното. То бе нейния дом, както впрочем и на всички съзвездия. Но веднъж малката мечка прочете, че децата се страхуват от тъмното. И понеже искаше да бъде като всички деца, реши също да се страхува от него. Само че не успяваше. Малката мечка стоеше и гледаше тъмното и се опитваше да се вледени от страх или поне да се разтрепери, но тъмното въобще не й помагаше. Само си стоеше и мързелуваше. Дори тихичко замърка.
Така не може. Трябва да ме оплашиш.
Не знам как, каза тъмното.
Ами тъй, ще почакаш да забрави за теб, ще се промъкнеш тихичко и ще ми кажеш бао.
Добре, обеща услужливо тъмното. След малко попита. Е, забрави ли вече?
Още не. Ще се пробвам пак.
А сега?
Май да, я опитай.
Бал! Оплаши я тъмното.
Оле-ле!
Каза малката мечка. И доволно заспа. Малката мечка събираше числа. Веднъж малката мечка реши да събира числа, така както другите деца събират марки, салфетки или картинки от дъвки. Отиде при майка си, която тъкмо чистеше риба за супата.
Мамо, кажи ми едно число.
Защо ти е?
Искам да събирам числа.
Голямата мечка помисли, че малката мечка иска да се научи да събира и понеже искаше да достави удоволствие на детето си, каза: 2 плюс 2 прави 4.
2 плюс 2 какво?
Голямата мечка помисли и каза: 2 континента плюс 2 континента. И показа земята под тях. Нямаше смисъл да смятат с ябълки, защото ябълките бяха твърде мънички, за да се виждат отгоре. После поясни: общо 4 континента. Ето виждаш ли, 4 е повече от 2.
4 голямо число ли е?
Майката се замисли. За хората, които живееха долу, тези 4 континента вероятно не бяха хич малки. Да, голямо е.
А най-голямото ли е?
Не.
Кажи ми, някое е по-голямо.
Голямата мечка си спомни ученическите си години. Шестицата.
Тя ли е най-голямото число?
Не. Има още милиони, милиарди и така нататък.
А кое е най-най-най-голямото?
Защо питаш? Малката мечка не отговори. Най-голямото число е плюс безкрайност.
Ето толкова те обичам.
И така си и беше. Малката мечка си намери приятели. Малката мечка искаше да играе. Затова отиде да погледа как играят звездите. Звездите играеха на криеница. Спотаяваха се зад някой облак, внимаваха да не вдига шум и после изведнъж се показваха. Тази игра й хареса, но малката мечка се стесняваше да отиде да играе с тях, защото беше хем съзвездие, хем мече. Затова отиде при мечките. Мечките играеха на гоненица с рибите и пчелите. Тази игра също й хареса, но не посмя да се включи, защото беше мече и съзвездие. Тъй, че малката мечка отиде и поседна до луната. Луната беше бяла и кръгла, като топка. Изглеждаше приятна на пипане. Малката мечка я потупа, луната леко отскочи. Малката мечка я търкулна по покривите и по дърветата, като внимаваше да не събори някое гнездо, тича подир нея, смя се, докато накрая не я изпусна в един комин. И когато задъхана, все пак успя да я извади с лапа, малко поизцапана, но все тъй хубава, малката мечка видя, че звездите и мечките я гледат зяпнали.
Каква хубава игра! Може ли да поиграем с теб?
И тогава мечките и звездите играха заедно на топка. И всички станаха приятели на малката мечка. Тя научи звездите да играят на мечи игри, а мечките на звезди.
Как малката мечка играеше с невидими играчки. Малката мечка имаше много играчки, но най-любими и бяха невидимите. Имаше невидим сервиз за чай на синички цветчета, невидима къща на невидимо дърво и невидим кораб с три мачти и платна.
Невидимите играчки бяха просто чудесни. Нямаше нужда да молиш някой да ти ги купи. Те просто се появяваха в момента, в който ти потрябват. Невидимите играчки никога не се чупеха и никога, ама никога не ти правеха синини, ако ги забравиш на пода и после стъпиш върху тях по невнимание. Можеха да се носят навсякъде, на пикник, на плажа, дори в училище.
А най-хубавото беше, че дори цялата ти стая да беше пълна до тавана с невидими играчки, мама никога, ама никога не ти се караше да ги прибираш.
Малката мечка тръгна да гони сънищата. Случвало ли ти се да не можеш да заспиш? Да. За да заспиш, трябва да лежиш съвсем тихо в тъмното. Като види, че само очите ти светят, сънят ще поиска да види какви са тези светлинки, ще долети и ще кацне до тях. Тогава трябва съвсем бавничко да затвориш клепачите си и да го ловиш. Ако избързваш, ще го изплашиш и ще отлети. А веднъж всички сънища в града били избягали и макар децата да правили всичко както трябва, ни едно не успявало да заспи. Всички се въртели в леглата, ставали да пият вода и току надничали оттатък при родителите си, а родителите никак не обичат това, защото ако децата стоят будни колкото тях, каква полза ще имат, че са родители? Тъй, че ги пращали обратно в стаите им и им заръчвали да спят, а децата не можели, защото сънищата били избягали. Тогава децата отивали до прозорците си и гледали небето. А малката мечка почувствала, че всички деца я гледат и разбрала, че трябва да направи нещо. И тя отвързала големия си невидим кораб с трите мачти и с красивите платна, на които били избродирани нейните инициали, и отплавала да търси сънищата. Дълго плавала малката мечка из небесното море, а небесното море било неспокойно, само се въртяло и замятало големи вълни върху палубата.
Какво правиш? Внимавай! Като се въртиш така, ще ми потопиш кораба!
Извинявай, отвърнало небесното море. Въртя се, защото не мога да заспя.
Значи и твоя сън е избягал. Стой мирно тогава. Тръгнала съм да търся сънищата.
И тогава небесното море застанало мирно и се опитало да не мърда, за да може невидимия кораб да продължи по пътя си. дълго пътувала малката мечка, стигнала до една черна дупка. Това е такова място, където нещата изчезват безследно и повече не могат да се намерят.
Сигурно и сънищата са тук.
Помислила си малката мечка, изпуснала в черната дупка мрежата си от следи на самолети, с която двете с голямата мечка ловили риба за рибена супа. Когато я извадила, мрежата била пълна с какво ли не. Близнаците на единичните чорапи, които намираш в пералнята, тетрадката за домашно по математика на Ането и онези стихотворения, които ти хрумват, когато нямаш лист и химикал. Но сънищата ги няма. Тогава малката мечка седнала на палубата на кораба и се опитала въобще, ама въобще да не ги търси. Понякога е така с нещата, които не можеш да намериш. Ако спреш да ги търсиш, на тях им умръзва да играят на криеница и сами се показват. Тъй, че малката мечка се излегнала на палубата и казала на мислите си, че ги пуска в междучасия да играят на каквото си искат. И мислите й се заиграли с вълните, а малката мечка си лежала и гледала небето и дори не им обръщала внимание. И докато си лежала така и гледала нагоре, видяла как над нея прилитат целият таз сънища като птици, които мигрират на юг. Били толкова красиви, че малката мечка не побързала да стане, за да ги гони, а и не се сетила, защото нали мислите й били в междучасие, а само лежала и се наслаждавала мълчаливо на красотата им. Ето там един сън от синя куприна. Той ухаял на люляк и се носил въздушно и нежно. Друг бил ярък, като връв на хвърчило. Той се въртял във въздуха и правил лупинки като в цирка. Трети бил бистрозелен и приличал на купчина листи, които се полюшват от вятъра. Четвърти бил целият от преплетени петолини, от които стърчали ноти, четвъртинки на крилата, осминки на опашката. Това бил сънят на един композитор. Някога бил много красива мелодия, но композиторът винаги я забравил на събуждане и сънят все повече се омърлушвал и проскубвал след всяко забравяне. Имало, разбира се, и едни много рошеви черни сънища, като гарги. Това били кошмарите. Малката мечка ги гледала как се извили в небето над нея и отлетели, и чак после се сетила, че всъщност не трябвало да ги оставя да се измъкнат, а да ги улови и да ги върне на децата. Сега иди ги гони. Но така става, като не можеш да си събереш мислите, а нейните, както знаем, се били пръснали да играят с вълните. И тък му се била отчаяла, когато видяла, че на носа на кораба е кацнал един мъничък, тромавичък сън, като мече с крила. Тя веднага си го познала. Това бил нейният сън. Дали му било дожаляло за нея, дали просто се бил уморил и бил кацнал да си почине, не се знае. Важното е, че бил там. Малката мечка била вече много уморена и много се изкушавала просто да го прикотка, да го хване с клепачи и да заспи. Но като си спомнила как я гледали децата, се засрамила и дори се ощипала за наказание. А пък и сънят гледал малко гузно. Няма ли да ме попиташ на къде сме тръгнали така?
Питам те.
Омръзнани да ни забравяте. Омръзнани по цели нощи да ви разказваме приказки, а на сутринта все едно, че не ни познавате. Най-много да ни разкажете с две думи, ама тъй, че да не можем да се познаем, а обичайно ни забравяте на момента, в който чуете думата закуска. Поне благодаря да ни кажете.
Извинявай и благодаря.
Моля, отговорил сънят, все още нацупено, но си проличало, че му станало хубаво. Пък и той си обичал малката мечка и не искал да се скара ни дълго време. Поне не си като писателите, дето разказват нашите приказки и прибират за себе си всички аплодисменти.
Къде отивате сега?
Ще отидем до планетата Фалафели и ще съживеем щастливо на нея, заявил малко неуверено сънят. Ще си разказваме приказки едни на други. Всъщност, това изобщо не станало така, защото, нали разбирате, всеки сън иска за себе си цялото внимание, така както само едно спящо дете може да следи приказката, която сънят му разказва. Thank you. Като стигнали на планетата Фалафели, сънищата за разказвали приказки един през друг, никой никого не слушал, крещели, надвиквали се, страшна работа, за нула време се изпокарали. То мечият сън си знаел, че така ще стане, затова всъщност и кацнал на кораба. Тогава малката мечка разбрала какво трябва да направи. Върнала се при децата и ги подучила да се мушнат под завивките и да кажат тихичко:
благодаря.
Нали разбираш, за да имат сънищата официален повод да се върнат. И те се върнали и им разказали най-хубавите приказки. И от тогава насетне децата държали до леглото си тетрадка и моливче. Понякога успявали да запишат сънищата си, понякога не. Но важното било, че се стараели. Опитай и ти.
Радиотеатърът представи приказки от Зорница Христова. Редактор Теодора Димова. Участваха Мирослава Гоговска, Наума Войкова. Музика Петя Диманова. В студиото работиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски. Режисьор Стилиан Петров.